Еплеер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2020 жылдың 14 июль кептенің тишінбе күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Түркменстан коронавируса қаршы чараларын жайбарландырар, маскада қылмақ талабы күшлендірілер, бағдарлар яқылар, кетелің юртты бардығы ресми дәрежеде айдылмайар. Европаның өсішуі декалды шпанкы Түркменстанды құзусы бизнесі қолдымағы чалшар ғой белік мағлуматтары діңдәп білерсіңіз. Кеплешігіміздің етаты бөліңіне баштамадан озал тәдіріптердің лән. Оларың мазмуны өлентеді мен көзіл құдайвердиева таныш едіярмін. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükdə maskı geyməgə və bir neçə ştatı kətəlçilərin güçlənməgə və ölüm yaqdaylarının köpölməgə zərarlı koronavirusun yayvanlanmağına göz oqçülük etməgə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağdası Admiral Brett Geroyer maskı daqınmağı ürən zirur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirməzdən virusun yayırmağına göz oqçülük edib olmacağını 12-ci yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus, esasy anam köp ştatlaryň may aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun günorta we günbatar ştatlarynda keselleneniň köpelmegi dowam eder. Bütün dünýä saglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamynda dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 166 mingden gowrak adamyň hata bolanlygyny ma'lum etdi. Gündoğru Evropadaki yurtlar hem tiyade keselenlerin sahanının artmağı olan yüzü olyarlar. Vengriye tiyade serket çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hekimetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Günorta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ünde yerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoşolar yatırıldı. Yurdun hemme yerlerinde Şeýle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselleneniň hasa bolan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Sağlygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanbe güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen näsaglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine Başqa keseliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýle-de Gazakstan pneumoniýa keseliniň möwjüd almagy bilen ýüzüwet boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama koýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservativ prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanalan tas ählik sesleriniň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýygnan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alınmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz üýtgäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklamak we el arasylaýjy sirişdeleri ulanmak düzgünleri berja edildi. Ses bericiler saýlaw bülletenlerini bellemek üçin öz ruçkalaryny ulandylar. Duda dolandyrjy sagçy kanun we adalet partiýasy hemde ýurdun hökümeti tarapyndan goldanýar Warszawanyň häkimi we Ýewropa parlamentiniň öňki kanun çykarjysy Czerskowski esasy opozisiýa partiýasy bolan Jemgyýet platformasyna wekilçilik eder. Kosowanyň prezidenti Hashim Taçy 13-nji ýylda Gaga baryp halkara uruş jinayetleri meselesi barada prokurorlar bilen gepleşer. Kosowanyň bilermenler palatalary 24-nji ýylda garaşylmadyk ýagdaýda Taçynyň we beýleki görnükli Kosowalylaryň 100-e golay adam öldürmek yitirim etmek ve qiynamak yali ağır cinayetlerde şübhelenyanlığına etdi. Taçi 1990-cı yıllarda Serbiyadan qararsızlığı uğrundaki partizanlık sövüşünü alıp baran Kosovo'nun azad ediş koşunun baş serkirdesidi. Özüne qarşı ayıplamaları ret eden Taçi, Kosova'nın bilermenler palatasının çakılığı oyunca tökvetteşliğe gaga gıt çıktığını 8-ci yılda Facebook'ta haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadalıkları ile tanış oldunuz. Biz gepleşikmedi devam ettiriyariz.